Erdo'g'on yigit-qizlarning birga yashashiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlab, hukumat allaqachon davlatga qarashli yotoqxonalarning 75%ini yopgani haqida aytgan. Tanqidchilar esa bosh vazirni odamlarning shaxsiy hayotiga aralashayotganlikda ayblamoqda. Ularga ko'ra, Erdo'g'on ayollarga nechta tug'ishdan tortib abort qilishgacha bo'lgan masalalarda o'z qarashlarini o'tkazishga urinmoqda. Yigit o'rtog'i bilan birga yashovchi talaba qizlardan birining aytishicha, so'nggi choralar ortida diniy sabablar turibdi.
They don't like when I'm women together because they are Islamic party and
ular erkak va ayollarning birga bo'lishini yoqtirmaydi chunki ular islomiy partiyadan. Bunaqa narsalar Turkiyada doim bo'ladi. Bularning hammasi ayollar va ularning badaniga oid. Buning erkaklarga aloqasi yo'qligi aniq. Faqat ayollar va ularning hayoti haqida deydi turkiyalik talaba. Islomiy qadriyatlar himoyachisi sifatida ko'riladigan amaldagi partiya bu choralar diniy asoslarga ega emasligini, faqat ota-onalar talabi bilangina amalga oshirilayotganini ta'kidlaydi. Bosh vazirning 10 yildan ortiq hukmronligi davrida bu kabi tanqidlar ko'p yangragan. Muxolif partiyalar nazarida Erdo'g'on 90 yillik dunyoviy tuzumni yemirish niyatida. Bosfor universitetining sotsiologiya professori Ayfe Bartu Jandanning aytishicha, so'nggi voqealar hukumatning yashirin maqsadlarga egaligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.
Or the secularist immediate response or reaction is that
dunyoviy rejim tarafdorlari uchun bunday voqealarning ro'y berishi bejiz emas. Ularga ko'ra, Erdo'g'onning asl qiyofasi jamoatchilikka shunday ishlar orqali fosh bo'ladi, deydi professor Jandan. Kuzatuvchilar yaqinda parlamentning ayol a'zolariga ro'mal o'rashni ruxsat beruvchi siyosiy kelishuv yuzasidan bahslar tinmay turib, yangisi boshlanayotganini aytadi. Dunyoviy Turkiya asoschisi Mustafa Kamol Otaturk tashkil etgan Respublikachi Xalq partiyasi amaldagi hukumatning eng katta tanqidchisi. Partiya vakillariga ko'ra, 2015 yilgi parlament saylovlari yaqinlashar ekan, bosh vazir diniy va dunyoviy guruhlar o'rtasida ataylab nizoni kuchaytirmoqda. Erdo'g'on esa har doim konservativ demokratiyani himoya qilib kelganini ta'kidlaydi. Ayollar inson huquqlari uchun Turkiya ayollari tashkiloti asoschilaridan biri Pinar Ilkarajanning aytishicha, so'nggi harakatlar ayollarni nazorat ostiga olishga qaratilgan.
The main pillar of their conservatism is the control of sexuality.
Ularning konservativ qarashidagi asosiy masala ayollarning tanasi ustidan hukmronlik o'rnatish. Ular endi yoshlarning, ayniqsa qizlarning hayotiga ham aralashmoqda. Bosh vazir ularni ochiqchasiga axloqsiz deb atadi, deydi u. Erdo'g'onning bunday gaplari hatto ayrim tarafdorlarning ham tanqidiga uchradi. Bosh vazir o'rinbosari Bülent Arınç bahslarni yumshatish uchun hukumat yotoqxonalarini yopish niyatida emasligini aytdi. Ammo Erdo'g'on uning gaplarini rad etib o'z qarashini himoya qildi. Huquqshunoslarga ko'ra, yigit-qizlar aralash yashovchi yotoqxonalarni yopish haqida birorta qonun yo'q. Ammo mahalliy matbuot politsiya allaqachon talabalar uylarida tintuv o'tkazishni boshlagani haqida xabar bermoqda. Yevropa Ittifoqi Turkiyadagi o'zgarishlardan tashvishda ekani haqida bayonot chiqardi. Unga ko'ra, hukumatlar voyaga yetgan shaxslarga qanday yashashni o'rgatmasligi kerak. Bu kabi tanqidlarga qaramasdan bosh vazir Erdo'g'on o'z qarashlaridan voz kechmoqchi emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.